Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 28. avgust, ovo su najvažnije vijesti emisije. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko saopštio da su ruske trupe ušle u Ukrajinu. Crnogorski premijer i premijeri država regiona učestvuju na konferenciji o Zapadnom Balkanu koja se održava u Berlinu pod pokroviteljstvom kancelarke Merkel. Iz kompanije Olega Deripaske pisali Merkelovoj, od koje traže da blokira dalji proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. U Beogradu preminuo pripadnik žandarmerije na koga je pucano na granici sa Kosovom. U Sarajevu obilježena 19. godišnjica masakra na gradskoj tržnici. A u emisiji između ostalog poslušajte, hoće li države regiona na konferenciji u Berlinu dobiti zeleno svjetlo i najavu investicija u neke infrastrukturne projekte koje su zajednički kandidovale. Analitičar Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije Bodo Weber.
Mislim da na ovoj konferenciji svakako neće biti ne otkriveni neki novi fondove ni njemačke bilateralne za neke regionalne projekte, ali će možda biti neki zamah, neka nova dinamizirana nekim regionalnim projektima.
Region je šokirala vijest o muškarcu sa Kosova koji je kidnapovao svog sina i odveo ga na ratište u Siriji. Očajna majka osmogodišnjeg dječaka moli da joj se sin vrati.
Nadala sam se da će se vratiti. Kada sam vidjela da skoro dva mjeseca nema ništa od toga, ovo je bilo posljednje, da se obratim javnosti. Iz nedjelju u nedjelju sam čekala da dođe, još dva dana, još tri dana i ništa.
Poslušajte i priču o paradoksu u crnogorskom školstvu. Ministarstvo uvodi tablet računare u osnovne škole, a roditelji kažu da je prije trebalo sanirati WC u pojedinim školama i obezbijediti neke osnovne stvari koje nedostaju.
Uslovi koji postoje u određenim školama nisu adekvatni 21. vijeku, moralo bi se znači mnogo što uraditi, znamo i svjesni smo, iako se možda tome javno dosta ne priča, da su roditelji ti koji prilično učestvuju u svemu tome, u sanacijama, u pomoći školama u tom segmentu.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Vijest dana je da je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko saopštio da su ruske trupe ušle u Ukrajinu. Zbog toga je otkazao put za Tursku i zakazao hitan sastanak sa Vijećem za nacionalnu bezbjednost i odbranu. Ti hitni potezi uslijedili su nakon što su ruske snage jutros preuzele kontrolu nad gradom Novoazovsk. Gradonačelnik tog grada je ranije rekao da su proruske snage ušle u grad uz podršku desetina bojnih kola. Nakon Ukrajine, o čemu ćete više čuti na početku emisije, odnosno onog tematskog dijela, slijede vijesti iz Crne Gore i regiona. Crnogorski premijer Milo Đukanović učestvovat će u Berlinu na konferenciji o Zapadnom Balkanu koju organizuje njemačka kancelarka Angela Merkel. Sve države bit će na konferenciji predstavljene na nivou premijera, ministara vanjskih poslova i ministara ekonomije. Samitom će predsjedavati Merkel, a odlazeći predsjednik Evropske komisije Jose Barroso otvorit će panel diskusiju o regionalnoj saradnji i EU dimenziji. Centralnoevropska aluminijumska kompanija, bivši vlasnik KAP-a, pozvala je kancelarku Merkel da insistira od Crne Gore da poštuje aki komunike, odnosno jedan od najznačajnijih pravnih i političkih principa evropskih integracija. Crna Gora se održava kandidata smatra sljedećem u redu za pristupanje u Evropskoj uniji, uprkos ozbiljnim problemima u vezi sa vladavinom prava koji muče tu zemlju, navodi se u saopštenju CEAK-a, čiji je vlasnik Oleg Deripaska. U pismu Merkel se navodi da je CEAK nezadovoljan jer im je vlada Crne Gore nezakonito, kako tvrde, oduzela veoma važnu investiciju. Ministar turizma Branimir Gvozdunović rekao je za televiziju Crne Gore da su kontaktirali državni investicioni fond Katara, Katar IDR, i da će se vlada potruditi da zadrži takvog renomiranog investitora. Gvozdunović je kazao da će i za eventualne probleme oko vlasništva zemljišta Ministarstva financija i turizma efikasno naći rješenje, te da ni u najavi nema problema koji bi mogao dovesti u pitanje realizaciju projekta vrijednog 350 miliona eura. Pripadnik žandarmerije Srbije Stevan Sinđelić preminuo je jutros na VMA nakon što je hicem pogođen u glavu tokom okršaja u blizini prelaza Merdare. MUP Srbije saopštio da je na žandarmeriju rano jutros kod sela Orlovac pucalo više osoba albanske nacionalnosti, od kojih je jedna ubijena u razmjeni vatre. Građani Sarajeva i visoki državni zvaničnici su polaganjem svijeća, minutom šutnje i učenjem fatihe obilježili 19. godišnjicu masakra u kojem je ubijeno 43 Sarajlija. Minobacačka granata granata ispaljena sa agresorskih položaja iz pravca Trebevića eksplodirala je kod sjevernog ulaza u Sarajevsku gradsku tržnicu 1995. godine. Toga dana teško je povrijeđeno 84 građana Sarajeva.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. Kako ste čuli, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko saopštio je da su ruske trupe ušle u Ukrajinu. Kijev je saopštio da su ruske snage zauzele grad Novoazovski i da nastavljaju ofanzivu. Zapadne zemlje traže od Rusije objašnjenje i to da obustavi operacije. Moskva, međutim, negira da je poslala trupe u Ukrajinu. O tome više Dragan Štavljanin.
Porošenko je saopštio da je otkazao posjet u Turskoj zbog pogoršanja situacije u regionu Donjecka. Sazvaću sastanak Nacionalnog savjeta za bezbednost i odbranu na kome ćemo razmotriti plan za djelovanje u novonastalim okolnostima. Zatražit ćemo i sednicu savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija gdje svijet mora da razmotri pogoršanje situacije u Ukrajini, kazao je Porošenko. OEBS je za danas zakazao vanredni sastanak zbog situacije u Ukrajini. I ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk je izjavio da su ruske trupe prešle granicu. Situacija na istoku Ukrajine se drastično pogoršala. Rusija je poslala veliki broj oklopnih vozila, tenkova i vojnika. Ukrajinske snage su u stanju da se suoče sa proruskim snagama, ali je veoma teško da se borimo protiv Rusije i njene armije. Tražimo od Evropske unije i SAD-a da zamrznu svu rusku imovinu sve dok ne povuče svoje snage i prestane da snabdeva svoje gorile na istoku zemlje, kazao je Jacenjuk. Ukrajinski savez za bezbednost i odbranu je saopštio da su ruske trupe zauzele u četvrtak grad Novoazovski i još nekoliko obližnjih naselja. Kijev navodi da su ukrajinske snage napadnute u blizini Novoazovska raketnim sistemom Grad i spaljivanjem projektila sa ruske teritorije, a potom od dva konvoja ruskih oklopnih vozila koja su ušla u Ukrajinu. Moskva s druge strane negira da je poslala trupe u Ukrajinu uz napomenu da su ruski padobranci koji su zarobljeni pre nekoliko dana na teritoriji Ukrajine granicu prešli nenamjerno. Istovremeno premijer samoproglašene Donjecke narodne republike Aleksandar Zakačenko izjavio je da se oko 3 do 4.000 ruskih dobrovoljaca bori na strani lokalne milicije.
Kijev na zapadu povtaraju rusijsku.
U Kijevu i na zapadu ponavljaju navode o ruskoj vojnoj invaziji da bi nekako opravdali velike poraze koje ukrajinska armija trpi mjesecima. Nikada nismo krili da se mnogi Ruse bore u našim redovima. Bez te pomoći bili bismo u veoma teškoj situaciji i bilo bi nam mnogo teže da se borimo, rekao je Zakarčenko. Američki ambasador u Ukrajini Jeffrey Pjat napisao je četvrtak na svom Twitter profilu da sve veći broj ruskih trupa direktno učestvuje u borbama na ukrajinskoj teritoriji. Pjat navodi da Rusija šalje svoje najnovije sisteme za protivazdušnu odbranu, uključujući SA-22. A nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu tokom telefonskog razgovora da izveštaji o novim upadima ruske vojske u Ukrajinu moraju biti razjašnjeni. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da je neprihvatljivo i ne može se tolerisati ako ruske trupe deluju na ukrajinskoj teritoriji. Rusija ne može da se nada da bude sila 21. veka ako ne poštuje pravne norme, kazao je Hollande.
slobodnaevropa.org. O situaciji u Ukrajini čućete detaljnije u našim narednim emisijama u nastavku domaće teme. Šta zemlje Zapadnog Balkana mogu da očekuju od samita koji je danas počeo u Berlinu, odnosno da li je kandidovanje velikih infrastrukturnih projekata poput Jadransko-Jonske magistrale i brze pruge bar Beograd bilo malo preambiciozno? To smo između ostalog pitali analitičara Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije Boda Webera.
Mislim da na ovoj konferenciji svakako neće biti otkriveni neki novi fondove, ni njemačke bilateralne za neke regionalne projekte, ali će možda biti neki zamah, neka nova dinamizija na nekim regionalnim projektima koji već tu negdje leže ili su legli u Briselu do koje bi se mogla financirati iz EU fondova. Vidjet ćemo, kao što sam rekao, ja ne vidim sad da se otkrije neke nove fondove, to nije najavljeno i ne bi vidio odakle bi došli. Mislim, eventualno možda da imamo neku novu dinamiku na regionalnoj strani gdje su bilateralni sporovi sprečili nekih tih regionalnih projekata, to možda da tu dođe jedan novi zamah kroz tu inicijativa konferencije kancelarke Merkel. recimo ono magistralo koje ste vi spomenuli, tu imamo dosta problemi, sami unutrašnje Bosne i Hercegovine, možda će tu konferencija i Berlin uspjeti neki pritisak efektivan da vrši, mada što se tiče Bosne i Hercegovine da treba biti previše optimističan, ali kao što sam rekao, možda će to više na strani zemalja regije dodati neka dinamika u kojem će stavi sporovi koji su do sad u jednom dijelu sprečili te neke regionalne projekte da se njih prevaziče.
Bio je to analitičar Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije Bodo Weber u izjavi za Radio Slobodna Evropa. A centralno-evropska aluminijumska kompanija ruskog milijardera Olega Deripaske se nezadovoljna jer im je vlada Crne Gore, kako kažu, nezakonito oduzela veoma važnu investiciju, obratila njemačkoj kancelarki Angeli Merkel zahtjevom da blokira dalji proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Slušamo Esada Krcića.
U pismu koje je uputila na adresu njemačke kancelarke Angele Merkel, centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske je poručila da je njena dužnost kao jednog od najistaknutih političkih lidera u Europi da tokom zapadno-balkanskog samita u Berlinu insistira da Crna Gora prvo počisti svoju kuću i dovede u red prije nego što joj bude dozvoljeno da nastavi proces pridruživanja Evropskoj uniji. Obraćanje centralnoevropske aluminijumske kompanije je navodno motivisano nezadovoljstvom ove firme jer im je vlada Crne Gore navodno nezakonito oduzela veoma važno investiciju. Na pitanja kakav će tretman imati pismo Deripaskine kompanije kod kancelarke Merkel, da li su uobičajena ovakva denuncijatorska obraćanja investitora i da li je primjereno kancelarku podsjećati što su njene dužnosti, za naš radio odgovara analitičar Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije Bodo Weber.
Ne vem da će taj uopšte imati neki odjek u uredu kancelara, pošto jednostavno, mislim, to je jedan privredni spor koji je već na međunarodnom sudu i ne vidim da Njemačka to ima ikakvu ulogu. Uz toga, mislim, vidjeli smo da je vlada Crne Gore se pridružila sankcijama protiv Rusije, znači u potpunosti za razliku od Srbije harmonizirala svoju vanjsku politiku i time na neki način napravi neki jedan rez sa svojim tradicionalnim odnosima sa Rusijom i nešto što oko čega baš Europska unija i Njemačka ima svoje probleme sa Beogradom. Prema tome ja ne vidim ni jedan razlog zašto bi kancelarka ili njemačka vlada, pogotovo još u ovom okviru konferencije koji ama baš nema nikakve veze s tim privredno političkom sporu u Crnoj Gori, da će se oni tu miješati ili da će uopšte imati ikakvog odjeka.
Analitičar Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije Bodo Weber ne vjeruje da će tokom konferencije o Zapadnom Balkanu koju u Berlinu organizuje njemačka kancelarka Angela Merkel žalbe Deripaskine kompanije biti uopšte pomenute, a da za sve informacije koje bi njemačku vladu mogle interesovati u vezi sa pitanjima relevantnim za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji postoji redovan kanal.
Njemačka ima svoju ambasadu dole u Podgorici, oni su sigurno upoznati za cijelim tim dugogodišnjim slučajem. Iako tu ima nešto što je, recimo, što bi zaista kao što pokuša to pismo da nasluti, što je vezano sa nekim regulacijama u domeni privrede koje bi trebalo Crna Gora da mijenja u toku EU integracije predpristupnog procesa, onda je tu ima mehanizme u Briselu, prema tome ja čisto sumnjam da će to na neki način naići na jedan otjek da će predstavnici vlade kamoli gospođa Merkel sad u okviru konference ta tema negdje staviti na stol razgovor sa premijerom Čekanovićem.
Podsjetimo, centralno-evropska aluminijumska kompanija ruskog milijardera Olega Deripaske je pod goričkim kombinatom aluminijuma, koji se smatra ključnim privrednim subjektom u Crnoj Gori, upravljao od 2005. do prošle godine kada je otišao u stečaj i potom bankrotirao sa dugovima od 360 miliona eura, dvostruko većim od ukupne vrijednosti kompanije. Nakon proglašenja bankrota raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, da bi na kraju ostao samo jedan ponuđač, Nikšić biznismen Veselin Pejović, 100% vlasnik Uniproma, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku financijsku dobit na štetu države. U međuvremenu Deripaskina kompanija je pokrenula više tužbi pred domaćim privrednim sudom, ali i međunarodnu arbitražu, a sudeći po informacijama koje objavljuju dnevne novine, sada pokušava da proizvede i diplomatsko-politički pritisak na Crnu Goru. Funkcioner Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Smatram da je to još jedan u nizu pritisaka bivšeg vlasnika kako bi osporio novog vlasnika kombinata aluminijuma da uđe u posjed. Smatramo da je sve prethodno urađeno po crnogorskim zakonima.
Da li smatrate da će ovo pismo proizvesti nekakav rezultat u smislu promjene odnosa kancelarke Merkel, odnosno njemačke vlade prema Crnoj Gori?
Mislim da ne, jer zašto bi se neko miješao unutrašnje stvari Crne Gore na način ako su urađene po zakonima naše države?
Pismo centralnoevropske aluminijumske kompanije njemačkoj kancelarki Angeli Merkel čini se da nije ostavilo snažan utisak ni na funkcionera opozicione pozitivne Crne Gore Mladena Bojanića, koji ipak upozorava da sve informacije u vezi sa kapom treba najozbiljnije tretirati.
Ja ne znam koliki utjecaj to pismo može da ima na gospođu Merkel i na njeno viđenje situacije u Crnoj Gori, ali u svakom slučaju situaciju oko kapa treba jako ozbiljno shvatiti, jer ne zaboravite, mi ćemo ići na arbitražu koju bi u slučaju gubitka tog spora Crnu Goru debelo koštalo. Sa pažnjom treba i sa velikom ozbiljnošću pratiti sve informacije i sva dešavanja u vezi kapa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi nastavak priče o muškarcu sa Kosova koji je kidnapovao svog sina i odveo ga na ratište u Siriji. Naime, očajna majka osmogodišnjeg dječaka, Pranvera Abazi, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa traži da joj se sin vrati, da krene u školu gdje su i ostala djeca, da bude blizu majke. Priredila Amra Zeineli.
Da joj je osmogodišnji sin u Siriji, a ne na obližnjoj planini, Pranvera Abazi je saznala 10. jula putem SMS poruke, a koju je dobila od svog supruga.
Me cit, nego moja mesažnića na kojoj šrogo pošla u Siriji. Uni šampun.
Dobila sam poruku da nisu u Rugovi, već u Siriji. Bila sam na posao kada sam dobila poruku. Jednom sam je dobro pročitala, onda sam samo stala. Nisam mogla da verujem. Toga dana sam čekala da se vrate iz Rugove, a ne da dobijem jednu takvu poruku, kazala je Abazi. On ističe da je muž bio vernik, klanjao je, ali nikada nije govorio da bi sin odveo na ratno žarište. Dva mjeseca je čekala da joj se sin vrati.
Pričavamo s povijane da je nukdešamo bošto publike.
Čekala sam da dođe i nisam htjela da ovo iznesem u javnost. Nadala sam se da će se vratiti. Kada sam vidjela da skoro dva mjeseca nema ništa od toga, ovo je bilo posljednje, da se obratim javnosti. Iz nedjelju u nedjelju sam čekala da dođe. Još dva dana, još tri dana i ništa. Ovo je bio jedini put izlaza. Nedavno do nje su putem Facebooka doprele i slike sina, na koje on sa uniformisanim osobama i pod zastavom Islamske države, ISIS.
Skam besun, kulikom pohonu. Ni fotografioni kruško adit krudo.
Nisam mogla da vjerujem kad sam je ugledala. Na jednoj slici on je u garderobi koju imao na sebi toga dana kada su otišli od kuće, a na drugim slikama koje su zabeležene kasnije, kosa mu je pošišana i obučen je u uniformi, nešto sasvim drugo je on sada u poređenju s onim ranije.
Malbin nas nehaskom komuniku.
Sa suprugom Arbenom nisam ni jednom komunicirala, a sa Erionom samo jednom, prve nedlje kada je otišao 15. jula. Pustili su ga da kratko priča, veoma kratko je odgovarao na pitanja. Pranvera svom suprugu poručuje da je vrati sina. Septembar dolazi, počinje nova školska godina i on mora da bude kod kuće u krugu svoje porodice, kaže ona.
Erion još nje fmi šumi čet, tašno podumetom će radašti jami, pa Erion još šum fmi.
Erion je veoma miran. I ne zato što je moje, već je veoma nezavisan dete koje je uvijek primjer porodicama za sve. Ponekad pomislim o tome kako sam imala tako fino dete i zašto ga sada nema. Ove slučaje inače istražuje policija Kosova, dok su iz islamske zajednice osudili ovu otmicu i apelovali da oni koji su odlučili da krenu tim putem, da barem svoju porodicu ne žrtvuju, a pogotovo bezgrešnu decu. Intervju vodio Arto Konuševci, priredila Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sve izvjesnije da će od januara naredne godine u zemljama regiona biti ukinut roaming. Slušamo Srđana Jankovića.
Sporazum regulatornih agencija po kojem će od 2015. biti ukinut roaming za korisnike mobilne telefonije iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, Albanije i Turske trebalo bi da bude potpisan krajem septembra u Budvi, potvrdio je za naš radio direktor Agencije za elektronske komunikacije Zoran Sekulić. Time bi trebalo da građanima bude omogućen besplatan roaming za pozive, SMS poruke i prenos podataka. Crnogorska agencija je već izradila nacrt sporazuma zemalja regiona, kaže Sekulić.
Taj sporazum bi trebao uz određene modifikacije da bude potpisan u okviru Infofesta na međunarodnoj konferenciji koju organizuje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost zajedno sa Međunarodnom unijom za telekomunikacije. To pretpostavlja u određenim zemljama izmjenu nekih propisa koji se odnose na elektronske komunikacije i dakle ovaj sporazum bi bio također otvoren za pristupanje i drugih zemalja.
Komentare najave ukidanja roaminga zatražili smo od predstavnika mobilnih operatera. Za sada imamo odgovor samo iz MTEL-a, gdje očekuju razgovore sa nadležnim ministarstvom i regulatorom kako bi se precizirali uslovi o ukidanju roaminga. Portparol MTEL-a Ana Martinović.
Pa obzirom da još nismo imali razgovor na ovu temu sa resornim ministarstvom i nadležnim regulatorom, nakon obavljenih razgovora i preciziranih uslova o ukidanju roaminga donijećemo naravno konačan stav. Ono što za sada možemo reći je da smo uvijek raspoloženi za saradnju, za stvaranje boljeg ambijenta za naše korisnike, pa i za ukidanje roaminga u regionu ako to bude zajednički dogovor. Što se tiče roaminga sa Srbijom, za naše korisnike ove usluge bez roaminga smo obezbijedili još ranije.
Da li se može očekivati otpor mobilnih operatera s obzirom da bi najavljena mjera mogla značiti smanjenje prihoda ovim kompanijama? Pitali smo Zorana Sekulića, koji ocjenjuje da će ta odluka biti usklađena sa direktivama Europske unije uz koordinaciju nadležnih zemalja regiona.
Uvijek kad se radi o sniženju cijena, normalno je i realno očekivati otpor, ali po mom mišljenju nema razloga za neki uspješan, da kažem, otpor, jer mi u Crnoj Gori smo imali regulatorni okvir da i sada primijenimo direktivu Europske unije s obzirom da smo potpisnici sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i da se saglasno ustavnim rješenjima direktive Europske unije mogu i neposredno, ako su u suprotnosti sa unutarnjim zakonodavstvom, primjenjivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Da li je projekat Ministarstva prosvjete Škola za novo doba, koji podrazumijeva uvođenje tablet uređaja u nastavni proces za prvake, još jedan paradoks crnogorskog školstva? Ako su djeca u pojedinim gradskim školama prinuđena da koriste WC čučavce, a neke se učionice još uvijek griju pomoću furuna, istraživali smo da li je bilo prečih problema. Lela Štjepanović.
Oko 120 prvaka iz 4 podgoričke osnovne škole će od 1. septembra časove pohađati u posebno opremljenim učionicama, a nastavu će pratiti uz upotrebu tablet uređaja. Ovakva odluka Ministarstva prosvjete naišla je na nezadovoljstvo kod roditelja, ali i dijela civilnog sektora, koji poručuju da to nije bio prioritet. Iako niko nema ništa protiv uvođenja savremenih pomagala u nastavni proces, postavlja se pitanje da li su tablet uređaji bili prioritet u okolnostima kada pojedine gradske škole imaju WC čučavce, dok se neke učionice na periferiji griju na drva. Predsjednica Udruženja roditelji Kristina Mihajlović kaže da je bilo mnogo prečih problema u školama koje je trebalo riješiti prije uvođenja tableta.
Smo shvatili da veliki broj roditelja misli da to niti bi trebao da bude prioritet, niti jeste prioritet. Nije smo protiv uvođenja tehnologija, potpuno suprotno tome, potpuno smo svjesni da su one neminovnost. Nije smo sigurni da je to možda pravi izbor kada su prvaci u pitanju. To bi bilo dobro možda čuti različite vrste stručnjaka i da li je to dobra stvar u cijeloj priči to što će tableti biti samo pomoćno didaktičko sredstvo. Ali ono što je negdje što je ključno u cijeloj priči što u Crnoj Gori zaista kada je u obrazovanju u pitanju ima puno toga da se uradi što bi moglo da pomogne prevashodno djeci zatim i njihovim roditeljima i što sada trenutno nije uređeno kako bi trebalo. Dakle, uslovi koji postoje u određenim školama nisu adekvatni 21. vijeku, moralo bi se znači mnogo što uraditi, znamo i svjesni smo, iako se možda tome javno dosta ne priča, da su roditelji ti koji prilično učestvuju u svemu tome, u sanacijama, u pomoći školama u tom segmentu, dakle upravo zbog toga i mislimo da je donacije koje su opredijeljene za ovaj projekat možda mogu rasporediti na neki drugi način.
Projekat uvođenja tableta u nastavni proces košta oko 160.000 eura, a finansira se, kako je saopšteno iz Zavoda za udžbenike, od donacija i predviđeno je da traje do kraja avgusta naredne godine. Na pitanje da li je taj novac trebalo usmjeriti na adaptaciju pojedinih škola i da li je uvođenje tablet uređaja bio prioritet u ovom trenutku, iz Ministarstva prosvjete ni nakon dva dana od ostavljenih pitanja nijesmo dobili odgovore. Šta misle roditelji u uvođenju tablet uređaja i o uslovima u školama gdje njihova djeca provode u prosjeku od 4 do 5 sati dnevno?
Uslovima katastrofalni u školama, baš što se tiče tih veca. Djeca dosta vremena provode u školi, onda barem jedanput moraju za to vrijeme da odu u toalet. Međutim, toaleti su užasni, odatle zaraze i prljaštine. Mislim, prioritet to, prvo to, pa onda i sve i ovaj tablet, ja sam za sve to, neka svaka generacija zna se šta je to, ali...
Ali za prvačiće možda ne, možda je trećeg i četvrtog razreda da se to uvede, prvačiće opet su oni mali, oni treba naučiti da pišu i ostalo. Mislim, normalno da je treba ovo čučavce sanirati još prije, ali samim tim, znači, djeca su konektovana na internet, znači, ako neko sliča taj čučavac, od djeca i na neki njihov forum, znači samo da prije će se riješiti problem čučavaca.
Da li ministarstvo dovoljno sluša glas roditelja?
Pa nikad nije dovoljno, koliko god možda, ja znam, kriza i sve, ali malo još više sluha. Svi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nakon školstva o turizmu da je duža i berišetnija sezona moguća u Crnoj Gori pokazuje, doduše, usamljeni primjer Kotora. Naime, Kotor ove godine nema glavobolju kao ostali primorski gradovi zbog manjeg broja istočnoevropskih turista, jer UNESCO-ov grad ostaje rekorder izletničke posjete u Crnoj Gori. Do kraja sezone obići će ga između 500.000 i 600.000 posjetilaca. Pritom, kruzeri su u Kotorsku luku počeli da sidre u aprilu i nastavit će do kasne jeseni, zbog čega je Kotor i među malobrojnim gradovima koji su uspjeli da produže turističku sezonu. Kotorska razglednica i Jasna Vukićević.
Kotor izletnike dočekuje besplatnim turističkim mapama na 13 jezika, gastrovodičima, katalogom privatnog smještaja i mapom Crne Gore. Na vrata od grada dobiju i sve informacije o starogradskim znamenitostima, a za sada je među rekorderima posjete San Giovanni. Njegove zidine obišlo je do sada oko 40.000 turista.
Dakle, ono što najviše interesuje turiste koji dođu u Kotor je sigurno Stari grad. Najviše ih interesuje odlazak na bedeme, također svi kulturno-istorijski spomenici, i ono što ih također veoma interesuje jeste i okolina, znači sama Boka koja je impresivna, vožnja brodićem po zalivu, obilazak okoline, tako da u suštini Kotor zaista ima što i da ponudi.
Ako ima nedostataka u turističkoj ponudi, ona za većinu turiste izblijedi u poređenju sa oduševljenjem koje izaziva Stari Kotor.
Kotor je krasiva.
City is very beautiful, it's great.
Ja sam iz Beograda, ovdje sam bezbroj puta. Dopada mi se grad, ljudi, pre svega ljudi pa grad.
Svi turisti sa kojima smo razgovarali tokom obilaska Starog Kotorskog grada su očarani njegovom ljepotom i iznenađeni bogatstvom njegove kulturne baštine. Bazilika Svetog Tripuna, Pomorski muzej, Bedemi i San Giovanni, kažu, oduzimaju dah. I svi ponavljaju isto. Stari grad je prekrasan.
Looks a bit like Venice. Also a very beautiful town.
I think it's beautiful.
We like it.
Magnificent. We came in on the ship. Magnificent. Yeah.
We're from Ukraine. Montenegro beauty.
And we're from Canada. We are loving it. And I just love the charm of the old town and the mountains. It's amazing.
Montenegro, the best.
Absolutely beautiful town. Very nice indeed.
I can say that it's a very beautiful city.
Красивые яхты стоят. Ну и сама природа красивая здесь.
Само наилепше могу reći. Обожавам и Котор и Црну Гору. Сви дозите, прелепо
је
ово.
Истеком августа лето за Котор не јењава. У туристичкој организацији очекују да ће до краја сезоне укупан број посетилаца бити између 500 и 600 хиљада. Мирза Крцић.
Naš plan je da organizovano Kotor posjeti nešto više od 315.000 turista, a što tiče dolazaka u luku Kotor, predviđeno je ukupno 370 brodova koji će dovesti 307.000 putnika i 100.000 članova posade koji nikad ne ulaze u statističke podatke. Iz Dubrovnika očekujemo dolazak oko 100.000 i sa područja Budvanske rivere također 100.000 koji će što organizovano, što individualno posjetiti Stari grad Kotor. Dolazimo do podatka da će Kotor posjetiti između 500.000 i 600.000 izletnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko saopštio da su ruske trupe ušle u Ukrajinu. Crnogorski premijer i premijeri država regiona učestvuju na konferenciji o Zapadnom Balkanu koja se održava u Berlinu pod pokroviteljstvom kancelarke Merkel. Iz kompanije Olega Deripaske pisali Merkelovoj, od koje traže da blokira dalji proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. U Beogradu preminuo pripadnik žandarmerije na koga je pucano na granici sa Kosovom. U Sarajevu obilježena 19. godišnjica masakra na gradskoj tržnici. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog četvrtka, 28. avgusta, na talasu radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.